Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 6 декември 2014 година. Аз съм Илияна Беновска. Днес, уважаеми слушатели, много пъти повторих, че Радио К2 чества своята 6 годишнина с тържествен ефир, в който чуваме известни политически, икономически и медийни лица. С това се обръщам и към следващия гост в ефира на Радио К2, госпожа Цветанка Ризова, водеща на Лице в лице по BTV. Цвети, здравей, чуваме ли се?
Здравей, Илиянче, честит празник!
Много ти благодаря за участието. Какво ще ни пожелаеш?
Пожелавам ви смелост. Това е първото пожелание, което ми хрумва за всеки човек от нашия, от нашата професия. Трябва ни смелост и ни трябва упоритост, за да стигаме до максималната истина. Знам, че никой не е стигнал и постигнал абсолютната истина, но това, което можем максимално да постигнем, е страшно полезно за обществото и затова от сърце желая смелост и упоритост на теб, на колегите, на всички нас.
Много ти благодаря за това пожелание, пожелавам ти го и на тебе. Нашия екип е смеличък, ама ще видим да кога, но защо трябва да изтъкваме, че трябва да имаме смелост? Това не се ли разбира по презумпция? Не е ли призванието на журналистиката, това, което днеска повторих сигурно 50 пъти, че Радио К2 се води от световно утвърдения принцип на компетентната журналистика, а то е да търсим истината, като задаваме важните за обществото въпроси и изискваме настоятелно от политиците отговорите, дори когато истината не е удобна за тях. Какво сковава някои наши колеги и медии и те ли го правят?
Ами то се подразбира, но всеки прави това, за което има сили и за което има компетентност. Това се отнася, между прочим, за всяка професия. Ние не бива да изпадаме в
крайност.
Значи, ние сме по-специални, ние трябва да сме най-смелите, най-великите, най-упоритите. Не. Просто всеки лекар трябва да лекува максимално добре. Всеки инженер трябва да чертае максимално добре. Всеки шофьор трябва да кара максимално внимателно и умно и подредено по пътя. Същото се отнася и за нас. Но разбира се, като във всеки бизнес, едни имат повече смелост, едни имат повече желание, едни имат повече вдъхновение. И това е нормално за някои хора, това е вдъхновение и въпрос на чест, на лична чест да се докажат. За други е въпрос на професия, на занаят. Така че не бива винаги да търсим някакво задкулисие, макар че го има, не казвам, че го няма, че въпрос на смелост е наистина да си откровен, въпрос на смелост е да бъдеш смел, но някои го правят ето така, защото имат толкова сили. И за това си го пожелаваме, за да имаме повече сили.
Кой е най-важният въпрос, който ние трябва да задаваме през следващите дни на политиците, според теб?
За мен винаги и в предишните години, и сега, и за бъдеще, основният въпрос е защо. Те трябва да могат да мотивират всяко свое решение, което може да изглежда абсурдно за мен или за теб или за другите, но те трябва да могат да отговарят на въпроса защо и да детайлизират. Всеки друг въпрос е вече част от разговора, част от сюжета, но никой няма право да казва това е моето решение, точка и край.
Ти успяваш ли да накараш политиците да ти обяснят мотивите си?
В голяма степен да. Аз не мога да кажа, че те винаги са откровени, че те казват валидните, действителните, автентичните мотиви, но аз никога не ги оставям просто така да преминат през въпроса ми. Сега колко са искрени, също не мога да твърдя. Понякога оставам с подозрения, но аз съм длъжна да го направя, защото аудиторията е всъщност нашия домакин. Не съм аз домакина.
И ти често ги мъчиш. Аз с удоволствие наблюдавам как ги питаш много пъти едно и също нещо. Ако не ти отговорят и ги питаш и по различен начин, пак и връщаш към въпроса. Но какъв е това анализ, Цвети? Кога и защо не ти отговарят? Когато не знаят, когато крият, по други причини?
Комбинация. Понякога, разбира се, ще скрият, защото мотивите не са много уместни, не са добри, не са приемливи за обществото. Понякога те самите са изпълнители на нечие решение и не могат, нямат сили, нямат компетентност и нямат достоверност да го анализират. Понякога не им се занимава, понякога смятат, че те имат повече знание, отколкото нас. Винаги за всяко нещо се крие комбинация. Много рядко отговора един, аз това съм се научила. През годините да успявам да си давам сметка, че хората грешат или лъжат по различни причини. Не винаги причината е една.
Добре, но в крайна сметка, как ще анализираш, например, някои неща, които са необясними? Например, събитие от последната седмица. Слави Бинев е влязал в парламента. Делян Пеевски е влязал в парламента. Изведнъж започва, Вежди Рашидов също е влязал в парламента. Изведнъж започва един комбиниран протест срещу това Слави Бинев да е председател на комисията по културата, Делян Пеевски да е в икономическата комисия, а Вежди Рашидов да е министър на културата. Как е допустимо те да са годни за народни представители, а да не са годни за позициите, които споменах?
Сега, тук според мен има няколко обяснения и всяко от тях има някакъв смисъл. Първата е, че тези, които са гласували за Делян Пеевски, си го одобряват и те не са на протест. Тези, които са гласували за Бинев, по същия начин. Тези, които са гласували за Рашидов, по същия начин. Значи те са гласували и не протестират. Протестират останалите. И аз мисля, че това е някакво обяснение. Ние можем, разбира се, да търсим и други обяснения. Но въпросът е, че това според мен е най-основното. Тези, които са на площада, не са гласували за тези тримата. А те не могат да им кажат излезте от парламента, тъй като те са си влезли с гласовете на останалите. Тези, които не са на площада.
Е, да, но в крайна сметка обаче, след като по закон и по норма, те са годни за парламент, защо не са годни, казваш индивидуалния вод, разбирам те, какво ми говориш, но защо не са годни и те ги, и са успорими от ние определени категории хора?
Ама как, разбира се, ти можеш да си влязъл в парламент и да си годен, но примерно да не ставаш за шеф на операта. Това също се подразбира, нали? Ти си годен депутат, избран, законно, одобрен.
Не, за Слави Бинев казват, че няма култура. Значи може ли един некултурен човек, задавам и смешен въпрос, защото ние с тебе знаем, че има много такива в парламента и през годините ги има, да бъде народен представител и да кове закони?
Това важи за всеки. Ние по тази логика можем на всеки го да зададем този въпрос. И за всеки го. Ако разпърнем всяка биография просто на Бинев е публична. Просто той е много известен.
Именно.
И представиш ли си, ако ние тръгнем на тези всичките 240, мислиш ли, че няма да намерим достатъчно съмнения?
Точно
достатъчно
това ми е въпросът. Че Бинев, понеже се показва публично, точно и беше така. И евродепутат, и е човек, който не си мълчи и си казва мнението и се набива между шамарите, набива. Казано жаргонно.
А цялата биография е публична или
да. Да.
Той никога не е крил за онзи побой, къде беше в Дескримли с Георги Илиев. Той не е крил, той е говорил за тези неща и те са станали публично. А мислиш ли, че няма някой, който също има взаимоотношения с ВИК, с ВИК, с там каквито са?
Разбира се.
Ние просто не го знаем. Той излязъл и го е казал публично. И ние не
излезе миналия мандат един министър, който го назначиха за няма час-два, Иван Иванов от БСП, който също има отношение с ВИК, но това не се знаеше, нали?
Да, не се знаеше, но стана популярно и го оттеглиха. Точно.
Добре, и тогава, без да разсъждаваме дали е справедливо или не, защото аз имам особено мнение по въпроса, не искам да го натрапвам в момента. Преди малко подчертах, че процесът е много странен, протестът е много странен. Протестира и срещу Делян Пеевски, и срещу Слави Бинев, и срещу Вежди Рашидов. Не е ли това протест, който иска, има за цел да клати правителството и парламента?
Сега ние можем абсолютно основателно да поставим и този въпрос, така както всеки протест потенциално е заплаха за всяко управление. А мислиш ли, че този протест на КНСБ също не може да се, който се гласи сега за след една седмица, също можем да го разглеждаме в този контекст. Тоест всеки протест потенциално разклаща всяка власт. Това е безспорно. Но ние пък не можем да забраним на хората да протестират, нали?
Да, разбира се.
За това сме в демокрация. Сигурно и ти си протестирала, и аз съм протестирала. И сега какво като ни казват, че клатим, имаме право да протестираме. Ние можем да спорим с някой от тях. Ние можем да не сме съгласни. но не можем да им кажем, че нямат право на протест. Това е за мен.
Не, нямам преди това, изобщо говоря за съвсем нещо друго. Че в крайна сметка ние вече не сме никога напълно сигурни дали не се провеждат така наречените активни мероприятия, които имат за цел да казано банално, но наистина може би е банално, защото се повтаря, да отклонят вниманието от важните за обществото проблеми и да клатят всякаква възможност да се установи стабилност, за да може в, нали знаеш, суматохата, нещата се получават по друг начин за определени кръгове от хора.
Всичко е възможно, ние можем да подозираме това, но аз лично нямам нито едно доказателство. Възможно е. Всеки протест клати. Няма протест,
добре,
който
дай
да заздравява властта.
Дай по модули. Трябва ли да се оттегли Слави Минев от позицията според теб на председател на медийната комисия и комисията по култура?
Това са неща, които той може да си реши сам. Той си избран законно и той трябва да прецени прият ли в гилдията, има ли сили да се пребори, той трябва да си отговори на тези въпроси в разговор с гилдията. Да ги убеди дали може да ги защити или не може да ги защити. Това е абсолютно въпрос на лично решение.
Така.
И когато работиш с определена гилдия, ти трябва да се срещнеш с нея и да й кажеш: аз предлагам това, това, това. Вие съгласни ли сте и мислите ли, че мога да го изпълня?
Добре, приемаме тази теза. Тази гилдия също, ще речем, че е компетентна, нали? Тя се занимава с това професионално и тогава може да прецени дали той има можене и качества или няма. Това също може би ще ми го кажеш и ако питам дали трябва да оттеглят министър Вежди Рашидов от позицията си, от позицията на министър на културата, защото също тази гилдия протестира срещу него.
Част, значи тук не са съвсем така нещата, сякаш много по-разделена е гилдията в случая с Вежди Рашидов, но това не означава, че той отново не трябва да се срещне с тези, които имат въпросителни. Макар че мисля, че не са съотносими двата протеста. Тъй като пък аз познавам и съм слушала мнозина, които смятат, че той наистина е помогнал на театъра. Да, има такива, които казват, че това е, че това не е точно така, но чувала съм и хора от киното, и хора от театъра, които смятат, че тази реформа им е помогнала. Така че той трябва да се срещне с останалата част, която също трябва да бъде убедена. Редно е, защото те са представители на обществото, те не са представители само на партията в битността си на министри. И е добре да си общуват.
Добре, но същата тази гилдия и тези застъпват се, как се казва ти правилно, в различните процеси, определени слоя, протестира и срещу това Делян Пеевски да бъде част от комисията по икономика. Айде сега тук ми отговори как тая гилдия, която е специализирана в изкуство и култура, може да прецени компетенциите на Пеевски в икономиката.
Някой път не става дума за компетенции, някой път става въпрос за публичен образ.
Дали ми е симпатичен или не?
Ами за публичен образ, да. А иначе естествено, че не може да прецени, но мислиш ли, че тази гилдия точно протестира? Аз мисля, че протестът е на студентите, на ранобудните студенти, а не на театралната гилдия. Поне така вчера усетих от репортажите.
Да.
Тя става по-широк, този протест.
Но все пак вървим в сферата на културата, науката. Разбираш ли ме как ги... Затова се опитах да ги обобщя, може би неправомерно. Добре.
Просто снощи видях всякакви хора, т.е. може би да преобладават заради Слави и Бинев и заради Вежди Рашидов тези от културната сфера, но той просто далеч надхвърли, поне така, което аз успях да проследя от репортажите, тясно така ведомствения протест, да го наречем.
Добре, последен блиц, който задавам на всички участници днес в ефира. Може да ми кажеш каква е твоята мисия като журналист и водещ?
Моята мисия е аудиторията. Опита ми да покажа на аудиторията максималното, до което мога да се добера от политиците, така че те да направят своя верен избор. Аз наистина имам усещане за мисия понякога, без да звучи патетично. Говоря, това е мой естествен инстинкт. Искам да покажа политиците повече от толкова от това, което те виждат в други ситуации, за да могат да направят правилен избор. За съжаление, все още ни е много зависим от тях и ми се иска да съм частичка от пътя, в който хората проглеждат. Да дам някакъв минимален свой принос, Така че когато гласуваме, когато избираме, когато протестираме, когато не протестираме, да сме убедени в позицията си, а не да го правим инстинктивно, увлечени от общата маса или да си стоим вкъщи спотаено и намръщено.
Изключително много ти благодаря за този разговор и да продължим да се опитваме да даваме на обществото възможност да разбере истинските неща.
Аз също благодаря, Илианче. Желая и на твоето радио, и на твоята аудитория смелост, приятелства и прекрасни коледни празненства.
Благодаря. Надявам се, че всичко ще бъде наред. Желайте наистина на тебе същото и за сега приятен уикенд поне.
Приятен и лека работа.
Благодаря много. Разговаряхме с Танка Ризова, водеща на Лице в лице по BTV.